Areena.
Ollaan todella, todella vihreässä olkkarissa. Olkkarissa, jonka ikkunat on huurussa. Täällä on tämmöinen lähes sademetsämäinen tunnelma ja ikkunan peitteenä on siellä verhokki, mutta ei niitä verhoja välttämättä tarvita, koska tässä on kasvia niin paljon edessä, että naapurit ei kyllä näistä ikkunasta sisään kurki. Tämä on Emilia Schulman, teidän talon, sun ja sun kämppisten, teidän kommuunitalon olkkari, mutta tämä taitaa olla sun projekti, eikö niin?
Joo, kyllä. Mä oon ainoa kasviharrastaja täällä.
Noniin, saat häärätä niin kuin tykkäät. Nythän on siis korona-aikana tämmöinen viherkasvibuumi vähän laajemminkin päällä ja etenkin parikymppiset on täyttänyt kotiensa ikkunalautoja ja muita liikeneviä tasoja. Koska tämä on sulla lähtenyt ja lähtikö heti niin kuin lapasesta?
No ei lähtenyt ihan heti lapasesta. 2009 muutin kotoa ja sitten sinne rupesin muutamia kasveja hankkimaan ja sitten näihin kärsimyskukkiin, eli passiflooriin hurahdin siellä kuitenkin saman vuoden aikana jo, että sitten hissuksiin siitä alkoi kokoelma karttumaan.
Joo, ja kokoelma on todella karttunut. Ja se syy tosissaan, miksi me täällä ollaan, niin on nämä kärsimyskukat. Nythän tuolta huonekasviyhdistyksestä listattiin, että pari vuotta on ollut pinnalla kirjolehdet ja tyräkit ja kaiken maailman isoäitien kasvit ja kaktukset kiinnostaa aina. Ja sitten Ruotsista tulee Suomeen näitä värinokkosia, niiden taimia on rahdattu ihan Lahden takaa. Mut nyt kun on mainittu vähän niin kuin tasapuolisuuden nimissä muutama muukin laji, niin voidaan keskittyä tähän, minkä takia me täällä ollaan, eli kärsimyskukkiin, joka on siis tämä sun intohimosi. Mikä kukka on kärsimyskukka?
Nämä siis kuuluu tällaiseen passiflora-sukuun. Se on laaja suku, siihen kuuluu semmoinen reilu 500 lajia. Ja nämä on tällaisia suurimmaksi osaksi trooppisia köynnöskasveja. Mutta tässä on tällainen noin 30 lajia, mitä mulla kotona on.
Joo, ja niitä on siis ihan joka paikassa. Mistä tämä innostus nimenomaan näihin kärsimyskukkiin sitten lähti? Mikä näissä sua kiehtoo?
No tässä kävi silleen, että mä siis oon kärsinyt unettomuudesta tosi pitkään ja etsin siihen sitten tällaista kasvilääkettä ja sitten kasvilääkintään tutustuessa niin törmäsin, että on tällainen kärsimyskukka, jota käytetään sitten unettomuuden hoitoon muun muassa. Ja sitten aloin etsimään, että mistäköhän mä nyt tällaisen kärsimyskukan itselleni saisin, koska tietenkin kaikki täytyy tehdä itse. Sitten silloiselta luokkakaverilta sain muutaman taimen. Hän kertoi, että joo, hän on kasvattanut itse. Ja sitten aika pian selvisi, että tämä olikin nyt sitten väärä laji, että ei se olekaan tämä, mitä käytetään sitten lääkinnällisesti, vaan se on toinen laji. Ja sitten aloin etsimään tätä toista lajia, ja siinä aukeo silmä, että ahaa, että näitä on tosi paljon, että tämä on todella laaja kasvisuku. Ja sitten alkoi kiinnittyä huomioon, että okei, että nämä on aika hienoja kasveja muutenkin. Löysin tämän oikean lajin, en saanut siitä apua unettomuuteen, mutta nyt olen sitten niin kuin kaulaani myöten tässä passiflora-suossa noin muuten.
Niin onpahan sitten jotain, mitä ajatella silloin, kun kyllä, ei taa unta hoitotoimenpiteitä muun muassa. No joo, sä pidät Emilia Schulman näistä passiflorista blogia ja sitten sä pidät Facebookissa ylläpidät tämmöistä kärsimyskukkien ystävät-sivua. Niin kuinka yhteisöllinen harrastus tässä on kyseessä? Onko teitä entusiasta ja muitakin?
On joo, on ollut tosi kiva huomata, että kiinnostus kasvaa muillakin ihmisillä ja on saanut innostettua ihmisiä tähän mukaan. Et Suomessa ehkä piirit on vielä aika pienet, että meidän Facebookin suomalaisessa kärsimyskukkaryhmässä niin on semmoinen vähän reilu 100 jäsentä, mutta sitten kansainvälisesti tämä on isompi juttu. Kun Amerikassa on paljon harrastajia, Saksassa, Hollannissa, että on ehkä enemmän verkostoitunut sinne, että siellä on sitten hyvinkin yhteisöllinen meininki.
Mikä se on se yhteisöllisyyden juju siinä sitten? Jaatteko te kasvatusvinkkejä tai vaihdatteko taimia keskenänne vai onko se vaan sitä, että ällistellään, että nyt mulla kukkii?
Kaikkea tätä, että on toi kansainvälinen passiflora-yhdistys, johon itsekin kuulun. Heillä on ollut vuosittain tapaamisia niin, että joka toinen vuosi Amerikassa ja joka toinen vuosi Euroopassa. Nyt tietysti koronan takia ne on ollut jäissä, mutta olen päässyt itsekin Hollannissa kerran osallistumaan sinne. Ja siellä on sitten kyllä niin kuin suuren luokan taiminvaihtelua, mutta kyllä sitten netissä kanssa jaetaan kaikkea tietoa ja vinkkejä ja kuvia ja kaikkea tätä.
Minkälainen kukkia tämä muuten on? Siis pitääkö odotella sitä kukkaa ja onko se sitten semmoinen ällistelyn aihe ja aarre, kun se sinne puhkee?
No kyllä todella on ällistelyn aihe ja aarre. No näitä on tietysti, mullakin on tosi paljon erilaisia lajeja, että osa näistä kukkii tosi helpolla ja osa on sellaisia, että mulla on ollut 6-7 vuotta kasvi, joka ei ole kukkinut ollenkaan, mutta kyllä niin kuin siihen kukintaan tähtään ja ne kukat on tosi näyttäviä suurimmassa osassa, että
No sitten kun tuommoinen 6-7 vuotta täällä kukkimatta asunut kasvi alkaa näyttää niitä merkkejä, että nyt olisi jotain tuloilla, niin sä et kyllä lähde mihinkään täältä.
Joo, kyllä se vähän on niin näissä on useimmissa niin, että se kukka on auki yhden päivän ja onhan se ollut välillä niin, että sitten kun huomaa jälkikäteen, että jaahas, täällä on tämä kuihtunut kukka lattialla ja minä en sitä päässyt näkemään, niin onhan se pettymys.
Yle Radio Suomi.
Kärsimyskukkia on siis 600 erilaista lajia ja sulla siis sanoitko, että 30 lajin edustajia.
30, joo.
Joo, 30 lajia suurin piirtein täällä Emilia Schulmanin kotona. Mistä sä näitä siis hankit?
Nämä tulee ulkomailta valtaosin. Suomessa valikoima on hirveän huono, että jostain puutarhaliikkeistä keväällä saattaa saada niin kuin ulkokasveiksi, mutta se on todella rajallinen määrä, että Hollannista ja Saksasta on netistä tilailuja. Siemeninä aikanaan kanssa vähän ympäri maailmaa tullut. Nykyään tietysti siemeniä ei voi enää tilata ihan mistä tahansa. Täytyy luottaa eurooppalaisiin toimittajiin, mutta esimerkiksi tällä kansainvälisellä passiflora-yhdistyksellä on oma siemenpankki, että sieltä niillä on kerran vuodessa tämmöinen siemenmyynti, että sieltä on sitten kanssa tilannut.
Minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun hankkii siemeniä ulkomailta? Siis onko siinä jotain eettisiä asioita tai jotain muita tämmöisiä, mitä pitäisi pohtia?
No näissähän on nyt on kiinnitetty enemmän huomioon kaikkiin tällaisiin kasvitauteihin ja viruksiin, mille passifloratkin on herkkiä, niin sen takia sitä on nyt rajattu niin, että EUn ulkopuolelta ei saa ilman kasviterveystodistuksia tilata siemeniä, ja harvalla niitä todistuksia on, ja ne on aika kalliita hankkia, niin sen takia sitten helpointa on ostaa EUn sisältä.
Huonekasvienkin kohdalla puhutaan, että pitäisi viettää karanteeni ennen kuin otetaan perheeseen, jos ostaa ihan kasvin kasvina. Onko sulla mitään tämmöisiä, jotka olisi tullut sulle niin kuin valmiina, ei siemenenä?
Kyllä joo. Kyllä mulla nyt kesälläkin tuli Saksasta kymmenisen kasvia. Niin, ja kyllä ehdottomasti karanteenin kautta.
Mikälainen on kasvikaranteeni?
Kasvikaranteeni on semmoinen, että ne laitetaan erilliseen tilaan kauas muista kasveista. Mullakin on tuolla, no riippuen vähän kasvien koosta, mutta mulla on tuolla tuommoinen alakerrassa erillinen tila, missä on sitten kasvivalo ja laatikko, minne pistetään matkalaiset niin, että varmistutaan sitten, että niillä ei ole mitään tuholaisia tai mitään sellaista, mikä leviäisi tänne sitten muihin kasveihin.
Joo. Sulla on tässä ihan lähiaikoina kuulemma täyttymässä pitkäaikainen unelma. Kerro siitä.
Joo. Näissä passifloorissa, no tietysti Suomessa nämä on kaikki vähän harvinaisia, mutta osa näistä on ihan kaikkialla harvinaisia. Ja semmoisen kymmenisen vuotta juoksin yhden lajin perässä ja nyt se on Unkarista matkalla mulla.
Minkälainen hetki se on, kun se tänne tulee?
En tiedä, mietin tuossa jo valmiiksi, että mun täytyy ottaa joku saattaja itselleni, kun menen hakemaan sen postissa. En tiedä, miten kävelen sieltä kotiin innostukseltani.
Yle Radio Suomi.
Me ollaan Emilia Schulmanin Olkkarissa Tampereella. Ja täällä on siis aivan upeat, valtavan isot kärsimyskukkaviljelmät tuossa ikkunalla. Yläkerrassa on lisää, mutta ne on niitä pienempiä. Me käytiin niitä kurkkaamassa jo siellä, sitten me tultiin tähän näiden näyttävämpien viereen. On täällä muitakin kasveja, sä et ole niinku ihan pelkästään kärsimyskukille uhrannut sun kukkatasoja. Siis täällä on tässä talossa melkein joka ikinen taso, minne vaan kukkia saa, niin niitä on kukkia laitettu tuonne portaita myöten kasvilamppujen kanssa. Minkälaiset sun hoitorutiinit on siis? Onko sulla joku semmoinen pään sisään kirjattu ajatus siitä, että kerta viikossa näitä ja kaksi kertaa viikossa noita? Ja
ei, kyllä tällä nyt kun mulla alkaa olla semmoinen 12 vuotta näiden kasvien kanssa takana yhteistä historiaa, niin kyllä tähän kehittyy sellainen silmä, että sen näkee, että okei, nyt toi kasvi tarvii vettä, tai että tuolla on nyt joku ravinnepuutos, tai tuolla on tuholaisia, että se menee aika lailla sillä, että mä seurailen näitä, ja havaintojen perusteella sitten teen jotain, että en välttämättä kastele esimerkiksi kaikkia kasveja yhtä aikaa, vaan niin, että ne, jotka tarvii sitä vettä, niin niillä sitä annetaan, koska varsinkin nämä passifloorat, niin nämä on tosi herkkiä sitten liikakastelulle, että ne juuret helposti mätänee, niin siinä saa olla tarkkana, että kastelee oikeaan aikaan eikä yhtään liikaa.
Mä luulen, että se on meistä suurimman osan tämmöisistä perusviherpeukaloista synti on se, että liialla hoidolla tappaa kasvinsa. Että kaikille tuttu tilanne. Mitä sä teet silloin, jos noihin sun aarteisiin tulee tuholaisia?
Se on jo semmoinen aika vakio-ongelma näiden kanssa. Nämäkin on tällaisina ohutlehtisinä kasveina tosi herkkiä saamaan tuholaisia. Että on ollut vihannespunkkia ja ripsiäisiä ja muuta, mutta nyt käytän valtaosin tätä biologista torjuntaa, että mulla on nytkin itse asiassa tulossa tällä viikolla torjuntaeliölähetys tänne, jotka sitten hoitavat homman minun puolesta, että mun ei tarvii torjunta-aineita käyttää eikä mitään suihkutella eikä kuljetella näitä kasveja minnekään, vaan ötykät hoitaa hommat.
Siis aika pitkälle viety harrastus, kun pääsee tilailemaan kaikenlaista tuommoista.
No nykyään musta tuntuu, että esimerkiksi biologinen torjuntakin on kyllä kasvattanut suosioonsa ja nykyään kun sitä saa ihan kuluttajillekin, että ei tarvii olla ammattilainen voidakseen tilata petopunkkeja kotiinsa, niin...
Miten se menee sitten, kun sulle tulee petopunkkilähetys, niin säkö vaan vapautat ne tonne?
Joo, ne tulee yleensä tuommoisen sahanpurun seassa, että tuollakin saattaa jotenkin kasvien lehdillä näkyä purua, niin se on, sen mukana tulee sitten ne torjuntaeliöt ja ne sitten kipittelee sinne ruoan perässä.
Ja tuholaisista puheen ollen tässä vilahti äsken semmoinen iso kissa, paineli kyllä nopeasti karkuun, kun näki Suomen Yleisradion läsnäolo, mutta minkälaisessa yhteisymmärryksessä te olette näistä sun kasveista? Kun se varmaan tuolla seassa liikkuu.
Kyllä, kissa liikkuu oikein sujuvasti täällä viidakon seassa, ja kissat on lihansyöjiä, ja hän on sen sisäistänyt. Olavia ei kiinnosta kasvit.
Hyvä Olavi, Olavi on äkännyt. Miten talon emännät pysyy hyvällä tuulella? Ja hoitamisesta mun on kyllä ihan pakko kysyä vielä, että kun ihmiset lähtee matkoille, niin ne jättää naapurille avaimet ja sanoo, että hoidatko mun kasveja. Mutta jos sulla on tämmöinen aarrevarasto täällä ja suhteellisen tarkan hoidon kasveja, niin kelle sä uskallat antaa nämä hoidettavaksi?
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Nyt tietysti tällä yhteisössä asuessa niin on ihan kätevää, että täällä monesti saattaa olla joku kämppis kotona, jos mä olen jossain, mutta joskus aiemmin, kun ei vielä asuttu yhteisössä, niin mulla oli semmoiset pari-kolme sivuiset kirjalliset ohjeet sitten sille, joka tulee kastelemaan ja hoitamaan.
Yle Radio Suomi.